and I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaaday idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2024 waa 10:30 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan dembiyada lagu helay madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno golaha saxaafadda qaran ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan samaysay iyo dood ay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaani ay ka keeneen.
golo laa yimaado bannaanka golo ha noqdo golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya, dowladda iyo bulshada u dhexeeya, golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradii magacaawday marnaba socolahay.
wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda, laakiin ilaa hadda cid horta si rasmi ah intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay in nalaka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto. waase maqalnay in qayb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan diyaarna waxaan u nahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii. warar naga soo gaaray deegaano ku dhow degmada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in duqeyno cirka lala beegsaday saaka aruurtii fariisino ay maleeshiyada Daacish ay ku lahayd deegaankaasi. xogta ay VOA-da ka heshay dadkaasi tuulooyinka Afcad iyo Shebaab oo ka tirsan Qandale ayaa waxa ay sheegaysaa in labo duqeyn oo dhinaca cirka lala beegsaday tuulooyinkaasi gaar ahaana saldhigyo Daacish ay ku lahayd halkaasi. wariyaha v o a da uga soo warata Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay soo sheegtay in weli aan la xaqiijin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. maamulka Puntland ayaan weli ka hadlina duqeyntaasi, mana jirto cid kale oo ilaa ayaa hadda sheegatay marka laga reebo xogta ay v o a da ka heshay dadka deegaanka. dhowaan ayaa maamulka Puntland waxa uu beeniyey jiritaanka weerar ay ciidamo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda caalmadow. beenintaasi ayaa waxay timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn ay iska kaashadeen saaxiibada caalamiga ah ay ku dileen saddex ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalata Soomaaliya. jarmalka ayaa wuxuu ku biiray Maraykanka jimcaha maanta isagoo markaasi u ololeynaya ama u ogolaanaya Ukraine in ay ku garaacdo qaar ka mid a bartilmaameedyada dhulka Ruushka hubka hirdada dheer ee ay siinayaan oo ah isbeddel siyaasadeed oo muhiim ah, iyadoo ciidamada Ukraine ay luminayaan awooddooda dagaalka ee dhinaca dhulka. saraakiil Ukraine ah ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin xanibaadaha isticmaalka hubka reer galbeedka, gaar ahaana gobolka xadka ah ee Kharkiv oo u adkaystay weerarkii adkaa ee Ruushka ee bishan. jarmalka iyo Mareykanka waxaa si gaar ah u fasaxeen isticmaalka hubkaasi markaasi loo daafuco Kharkiv oo caasimadeeda isku magaca ay ku taalo meel 20 kilomitir u jirta Ruushka. saraakiil Ukraine ayaa waxay sheegtay in Ruushka uu xalay saqdiga dhexe uu ku duqeeyey gantaalo nooca balastiga guri dabaqa uu ku yaala magaalada, waxaana ku dhintay ugu yaraan 5 qof. ciidamada Israa'iil ayaa maanta duqeyna waxa ay ka geysteen guud ahaan marka Gaza iyadoo goobjoogyaal ay sheegeen in duqeyno dhanka cirka ay ka dhaceen agaarka magaalada Rafah ee ku taala koonfurta oo bartilmaameedkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda ku dhawaad 8 bilood u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Israa'iil ayaa duulaankeeda militar waxay ku qaaday Rafah xoraantii bishan, inkasta oo uu jiro walwal caalamka ah ee badqabka dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganaya magaalada ku taala xadka Gaza ee ay la wadaagto Masar. Duqeyntaasi ayaa waxaa la sheegay dab ka dhashay inay ku dhinteen tiro barakacayaal ah, taasi oo keentay mawjado cambaareen ah oo horle. Goobjoogyaal ayaa sheegay in Israa'iil duqeyno ay ka geysatay deegaanka Rafah iyo sidoo kale bartamaha magaalada Nusrad ee Gaza, waxaana wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP uu soo sheegay in duqeyno xoogan ay ka dhaceen waqooyiga. Duqeyno ka dhacay 2 goobood oo kala duwan ayaa waxaa ku dhintay 11 qof sida ay sheegeen ilaa caafimaad oo ku sugan cusbitaal ku yaala Deril Balax iyo xerada qaxootiga ee Nusrad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay sii wadaan howlgalkooda ee aagga Rafah, iyagoo sheegay inay ka heleen bartamaha magaaladaasi gantaalada ridada dheer iyo hub. Ciidanka Israa'iil waxa uu sheegay in weerar dhanka cirka ah ay la beegsadeen kuna baabi'iyeen mintidiinta aaggaasi. Dadka reer Suudaan ayaa waxa ay halis ugu jiraan macluul hay-adaha qaramada midoobay ah ayaana sheegay sidaasi maanta in ka badan 1 sano oo uu socdo dagaal u dhexeeya ciidanka iyo kuwa RSF. Ku dhawaad 18 milyan oo qof ayaa durba gaajaysan, oo ay ku jiraan 3.6 milyan oo caruur ah oo ay hayso nafaqo darro ba'an, sida lagu sheegay bayaan si wada jir ay u soo saareen madaxda qaramada midoobay oo uu ku jiro Volker Turk oo ah wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Afrika waxa ay haysataa wax walba oo ay u baahneyd si ay wax uga bedesho una kubciso dhaqaalaheeda, balse waxa ay wajahaysaa caqabado adag oo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah oo mararka qaar qaarada aan u danaynin, sida ay yiraahdeen hogaamiyaasha toddobaadkan isugu yimid magaalada Nairobi si ay uga qayb galaan shirka sanadlaha ah ee Bangiga Horumarinta Afrika. Madaxa xafiiska V O A Nairobi, Mariama Diallo, ayaa warbixintan ka diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan Watan.
Iyadoo celceliska kobaca wax soo saarka qaaradda lagu qiyaasay inuu hoos u dhacay 2023, dhaqaalaha Afrika waxa weli uu leeyahay adkaysi, sida uu toddobaadkan ka sheegay shirka sanadlaha ah ee kooxdan hogaamiyaha Bangiga Horumarinta Afrika, Ekinwumi Adesina.
The African Development Bank projects that Africa's real GDP growth will rise from 3.1% in 2023 to 3.7% in 2024.
Bangiga Horumarinta Afrika wuxuu saadaal uu sameeyay ku sheegay in kobaca loo soo gaabiyo GDP ee Afrika uu ka bilaaban doono 3.1% 2023 ilaa 3.7% 2024 iyo 4.3% 2025. Waxaa muhiim ah in la xuso in kala bar wadamada qaarada oo ah 30 dal ay xaqiijiyeen kobacaasi dhaqaale 2023, taasoo ka sarreysay tii 2022.
GDP-ga ama wax soo saarka guud ee gudaha waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro caafimaadka dhaqaalaha ee dalka, sida Bangiga Afrika oo hadda 60 jirsada sanadkan. Adesina wuxuu sheegay in Bangiga Horumarinta Afrika uu mas-uul ka yahay abaabulka maalgelinta si loo horumariyo qaaradda. waxay qabtaan shaqadaasi iyadoo ay ku gadaaman yihiin caqabado waaweyn oo caalami ah, ayuu yiri wasiirkii hore ee beeraha Nigeria.
Including heightened geopolitical tensions, the disruption of global value chains, rising food and energy prices, increasing debt service payments.
Caqabadahaas oo ay ku jiraan xiisadaha siyaasad deegaameed ee kordhaya, carqaladaynta ku timid ganacsiyadii dunida u kala gudbayay, kororka qiimaha cunnada iyo tamarta, kororka bixinta deymaha, iyo dabcan saameynta xun ee isbeddelka cimilada oo meel walba aad ku arkayso, laga bilaabo abaaro ilaa daadadka, duufaanada ilaa iyo qaababka cimilada aan la saadaalin karin, khasaaraha nolosha, faqriga iyo kororka miisaaniyadda waddamada qaarkood.
Raub mihigaana iyo daadad ayaa dhowaan dilay boqolaal qof, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen guud ahaan bariga Afrika, halkaasi oo qaramada midoobay ay ku qiyaastay in inka badan 1 milyan iyo bar qof ay saameysay. Kenya roobabku waxay dileen in ka badan 280, waxayna barakiciyeen 53,000 oo qof, waxayna baabi'iyeen kumanaan dalagyo ah. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qayb galayay shirkan, iyadoo ay weheliyaan madaxda kala socotay wadamada Zimbabwe, Somalia, Namibia, Rwanda, Congo, Brazzaville, Libya iyo kuwa kale. Ruto waxa uu sheegay in iyadoo 10 wadan ee dhaqaalahoodu ugu kobaca badan yahay ay ku yaalaan Afrika, ay qaaraddu leedahay agabka ay u baahan tahay si ay u guuleysato, balse ay wajahaysaa caqabado adag oo ah qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah oo aan la jaanqaadi karin himilooyinka qaaradda.
We routinely borrow from international markets at rates far above those paid by the rest of the world.
Waxaan si joogto ah ugu amaahanaa suuqyada caalamiga ah lacago annagoo bixinayna dulsaar aad uga badan tan ay bixiyaan adduunka intiisa kale, waxaanan ka sarraynaa ilaa 8 ama in ka badan 10 laab.
Ruto, Adesina iyo hogaamiyaasha kale ayaa ku baaqaya in dubhabeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee adduunka si loo abaabulo ila dhaqaale oo badan oo ay sheegeen in loo baahan yahay si loo dardargeliyo kobaca iyo horumarka Afrika.
The debt problem faced by many countries which consume the largest share of national resources and starve development agenda.
Dhibaatada deynta ay wajahayaan dalal badan, kuwaas oo ku bixiya saamiga ugu badan ee hantida qaranka. Waxaan u gaajoonaa barnaamijyada horumarinta. Waxaan nahay natiijo toos ah oo ka mid ah qaab dhismeedka maaliyadeed ee cadaalad darrada ah. Xaaladdan ma aha oo keliya mid ka dhigaysa deynta mid aan la sii wadi karin, laakiin sidoo kale waxay wiiqaysaa kobaca dhaqaale, waxay ka hortagaysaa in wadamada ay maalgashtaan mashaariicda adkaysiga.
Dareenkaasi waxaa isna ku raacsan guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed, oo sheegay in weli la dareemayo saameynta cudurka COVID-19 ee lagu tijaabiyey dhaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaan Afrika.
Tous nos états membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux.
Wuxuu sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika ay haysato deyn weligeed jiraysa oo halis ah, taasoo ku hor istaagaysa kuna qasbaysa inay ku hoos jiraan talabaadka ciriiriga ah ee deeqbixiyaasha, inkastoo ay jireen ballanqaadyo badan oo lagu dhimayo culayskan.
Aragti dhaqaale oo la daabacay intii uu socday shir madaxeedka bangiga ayaa waxay soo bandhigtay siyaasado isku dhaf ah oo loo baahan yahay in wax laga qabto qaar ka mid a caqabadaha haysta qaaradda, kuwaasina waxaa ka mid a horumarinta wax soo saarka gudaha iyo kala duwista ilaha soo dejinta ee badeecadaha si wax looga qabto kor u kaca qiimaha cunnada, iyo weliba caawinta dubahabeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee dunida si ay gacan uga geysato dibuqaabeynta deymaha qaaradda lagu leeyahay.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi. Halkaa dhegeystaa laguli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Maalinta joojinta tubaakada adduunka waa dhacdo sanadla ah oo loo ogol leeyahay in lagu ogeysiiyo bulshada khatarta isticmaalka tubaakada ama sigaarka, waxaana la xusaa 1 iyo 3 bishan May sanad walba. Halkudhigga sanadkan 2024 ee maalintaasi ayaa ah ka ilaalinta caruurta, faragelinta shirkadaha iyo warshadaha tubaakada. سارع إلى نور أي أخذ كتليفونك مدالة مغشو وحي كل حريتي دكتر عبد الفارح تانو وكهول قلع أسبتال كشافي إن مدالة مغشو يضو وحكوي ديسي خطر تسيقارك بورغ إي وحيابها لقيقيو أي كوهيان ددوينها عالمك إي مهمة وعي قلنتا مالنتان إي وحانونا دلقي قادو سيقارك إي شيشادا
سهر عدد أبيات ولم أصمت هاي وعجيت كل ليه وحاولين وحا إن مدنا الغبرية رجي للاير دباته ليه أما قول في عن الجارف سأترد سمت عن وحال لو أستيه إن الغبرية رجي وبروتشن عروبة الدفاع اللغة سمية سيارك يوحيابها الله المالا وشده الودي ركليين يريان باسمت عن الله وطلق لي حالها إستاسي ليه سأساسي عن الغبرية
وان قرتي دكتور عبدي وحن كورهاينا إن مرول ببراروشين تسعتهم مدر دائري مكلوجس وعلينا وعي جلنتن إن وحيابها لقيتشي بدن كوزنا سد الله الشيعي وحدش شكر قرآن إن خطركو يهين عافماتك لكن استعمالك وسي كردية أو مر بمرك كذا بيسا واحد مدد ظهر ليه نوعية كلا دوان إتباع كذا عما بوري النوعية دي سكلا دوان إسوق جيف ربضن وسي هليه een oo dad badan ay sii baranayaan xaqay wax iska dhaafsan yihiin wacyi gelinta dadka u gaari la abaha
bilaabada korta markasta waa runta sida loo ajinlay wax ma qaataan laakiin waxa la yiraahdaa adiga lagu celceliyo lagu celceliyo lagu qayb u baaqaan marka goolku waa halkaas midda labaad dadba ka raadinaya faa'iido ka raadinaya waxa la yiraahdaa waxyaabaha mandooriyasha ah oo dhan يعني قف قوطا استعمال ما هي انت كوادا وكسر طيب انت مرشدة كفايدة كي بكانت كفايدة كي باور كفايدة كفايدة لكن انت كفصار هاي وقف استعمال اوي مركا حيثين كرادين عكرا ورسعاتا محنكو الى ها مسكعيا قف مركو قغا بربرتنا وعاد فكرة وهي وطبس على هاي يعني متو يتون كرأي هكا تبكاسنا واجرة محنكو الى هالكاسة كرا هاي انا يتحيي لكن الوعي العليا الوعي العليا طرات إلى السنة وحلق الصدف
بالتالي. and دكتور تانو وحى and كروك عايز سبنا كانسر كنوعية دي سكال الدوينة دونتا يو سنببضة أو لشيء إن لقى هذا وحياة حسي لقيتشنا يو أما بوري هالنوعية سكال الدوينة هالنقطة أما السجائر كهالنقطة ودنيا هذا قصة بطي قد كصومالي ذا and واحد مدائم كإن ميلها ليسكوي مادة وحن شيشلا لوي قانا ay aad ugu soo bateen bal caafimaad ahaan khatarta sigaarka iyo buuriga iyo xeebaha la qeejinayo iyo xanuunadan khatarta ka dhaxaysa ama xiriirka ka dhaxeeya in yar noo sharax
wal waa unta waxa weeyaan kamid yahay waxyaabaha khatarta ah maxaan ku eegay labo oo kamid yahay sigaarka ee maashiisada la mid ah ayada lafteedu way ka daran tahay waa dhibaato aad u weyn bay caafimaad kororaysa waxa ka mid ah xididdada dhiigga ayay dhibaataysaa sida daraadeed wadnaha iyo maskaxda iyo intaas waxay yeeshaa sidoo kale kansar ayay abuurtaa oo kansar Allah sababada ku dhaca aad buu ugu badan yahay iyo meelo badan oo kale sidoo kale waxyaabaha uu hoos u dhigo waxa ka mid ah maadaama xididdada wareerka jirnaayo xaaga qaranka hoos u dhiga
لكن دبكة قروحة مسيين شيشاد اللي كخ ترير تهايا بيلا صارح مرينا يو بحال كن التفاح يو مقعيا أشة جان لجسمي وهريستي سكير تهاي محاد كبر رجلا سدد كسيدا اللي جد عديعي مود يين كخ ترير تهايا معي كعاف مدونة سنتها
وركز ووركع له والوحي سعيد وكتل عصايا تحدي السنة وانكال لما قرنيان هيربل بالمال كاركو اللو بحيا وحو حو وكوضا درنته كاربون مونوكسايد وحلي هذا وحصن يابط بجيدة هي اكويت كونديشن مارك كاركو اسلام مركيبا لالبو يمتك يوودنا جراع يومعافيرا انتهى وحكات يوضاها ومسلدة وقفت ووالي رايات كدعضو بادر التنسيق قطرة أو كله أيه النغوان لونتان يعني وقت غير ما يعطوا أيه ده أيه وقت وصل شيء النغوان معك ببابا معك ولا كان فك وحياة بعد كده مارك هو خطر
وان قصدي أقول دم بينتي دكت عباء وعطش يفتح خطرته ذا لكن هذا روح سخطر قرصون وقف كل جو أقعبو وغي من كرتا دبعت هذا كل بحشر توحيهم لقيت شنيه والثانى أيضا إنه قهرن دكتور
وحال إذا باس مش عبية وعطف وقفكي وحفية الكتنانية لكن قفك الله النور أما عروس الله النور أما دركة محنكو صغيرة ساحي بريسة أما كون منسكة الشاهد هو العدايا وحي لمهين عيب وعطفي يعني دركة عيب أنجيدي هو المكينة يسوي مركة قوة قرمتين عي عطا ولمت وإسلا محنكو رمخايت كأمتين عي وأكثر سيارة تبعها مش شد وعبها أي لطول سكبلات أي أفتحوس السلام هو توكسيك كيميائي بس أما أو سمتة وجدة يعني إذا لطول هو ذي كتالا معي
كاسنا دقيس تيالو حواها دكتور عبد الفارح تانو وقول قلو عسبتال كشافي كوية المقالة مقلشو ورمي زهر إلا نور دونالد ترامب oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka ayaa maxkamad ku taalay magaalada New York ay shalay galab ku dhawaaqday in lagu helay dhammaan 34 dambi xeer ilaaliyaha dawladda uu ku soo ogeeyay inuu galay hadaba wariyaha VOA Ismaaciil Farjar ayaa arrimaha dacwadaasi waxa uu ka wareystay madaxalaanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibro sidana ayuuna wareysiga Ismaaciil uu ka qaaday Yibro uu dhacay
ان عبد الرحمن مركو هوري بل دادكان دقيسان ايا اشرح وحا او سالكا كوهايو ان دنبيادا اي حير بيكتو كودا واغدا ان ترام او غالي
اسماعيلو انتا آنان سؤاشاسي كجوابين مركو هوري آن دادكو او حسنو ان اي تهي واح تاريخ دا سووين او غالي او عرن للاف جعي اي نقطي او تاريخيا ان مدا حويني قفكا سو نقطة دالكان مريكان كا حكو نو عانا لغو حكومو او دنبي نو عانا لغو حلو waa taariikh muqeed leh balse hadaan soo noqdo su'aashaada waxa ay dhacday arinta lagu heesto 2016kii kadib markii isagoo markaas waaga la tartamayay Hillary Clinton oo ka badiyay ay soo shaac baxday intaanu doorashada gelin ka hor in uu la tuntay haweeney magaceeda la yiraahdo Stormy Daniel oo ah haweeney actress ama qalanja ah oo dhigta filimada dadka waaweyn qaarkood ay daawadaan waxa la leeyahay tumashadaasi hadii ay soo shaacbixi lahayd in ay fadhiix ka raaci lahayd oo ay wax u dhibi lahayd doorashadii oo markaasii uu Hillary Clinton uu kaga badiyay balse $130,000 baa la leeyahay ayaa gabadha la siiyay markaasaa lagu aamusiyay dacwaduna waxay salka ku haysaa lacagtaasi habkii loo diiwaan gashay oo waxa la leeyahay Trump ganacsigii uu ku lahaa New York ayaa waxa uu u diiwaan gashay inay ahayd lacag een kharashaad kale ku baxday iyada oo la daboolayo wixii gabadhaasi run ahaantii lacagta loo siiyay oo markaa laga been abuuray taas ayay salka ku haysaa
Cabdiraxmaan Donald Trump ka hadlay markii xeer beegtidu ay ku dhawaaqday in dambiyadaas lagu helay kadib aqalka cadsi muxuu ka yiraahdaa arintaas
ha uu ka hadlay oo Ismaaciil oo isaga la socoto intii ay dacwadani socotay muddo imika 2 bilood ku dhow waxay bilaabatay April bilowgeedii maalin walba markii laga soo baxo intuu saxaafadda hor istaaga ayuu ka hadlay tanna maba ku sii jirno shalay markii saacadda New York ay shantii galabnimo ahayd ayaa lagu dhawaaqay oo qiyaasayo inay Afrikada Bari ka ahayd ilaa iyo 12kii habeennimo markaas oo uu sheegay in uu waxa ka dhacay iyo xeerbeegta go'aanka ay gaadhay ay yihiin wax aan xalaal ahayn oo uu garabka ku dhiftay oo uuna ku ekaan kaliya inuu eedeeyo uu xaakinkii dacwada qaaday cid walba oo baasha soo martay oo lugta marshay marka uu ka hadlay si weyn uu dhaleecay waxana uu yiri guusha runta iyo maxkamada runta waxay iimaaneysaa November markii la gaaro oo dadku ay u dareeraan doorashada isagoo taa ka wada in isaga la dooran doono oo uu xaq ku heli doono iyo maxkamad cadaalad ay noqon doonto codka dadku ay isaga siin doonaan sida uu rajaynayo dhinaca kale in aqalka cad madaxweynuhu shalay wuxuu ku maqnaa fasax yar laakiin aqalka caadi qoraal yar oo soo saaray ayaa waxay ku yiraahdeen qofna kama weyno cadaaladda inta uu bay ku simeen
waan gartay sidee hadaba dadka Mareykanka ay u arkaan in ninkan dalka madaxweynaha ka soo noqday dambiyo intaas la eeg lagu helo
dadku Ismaaciil way qaybsan yihiin oo waxay u qaybsan yihiin kuwa isaga jacel ee jamhuuriga ah ee la jira iyo kuwa ka soo horjeeda dhinaca dimuqraadiga shalay markii maxkamadda horteeda la soo baxay laba dhinac bay kala taagnaayeen kuwa isaga la jiray gacmahay kor u taageen calama isaga markana ay u hiilinayeen wateen waxaana ay ku sheegeen inay tahay waxa lagu wato waxa lagu sheegay iyo dambiga lagu qaaday inuu dulmi yahay bay ku sheegeen een waxaana ay ku wacad mareen in ay Novemberna uu codeyn doonaan inkastoo ay maxkamaddu waxay sheegtay ay tahay dambiyo inuu galay dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga dadka la jira ama kuwa ka soo horjeedaba Trump guud ahaan way soo dhaweeyeen xukunkaasi oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu madaxweyne soo ahaa iyo hadduuna ahayn iyo hadduu shicib caadi ahaa in cadaaladda la marsho oo wixii uu geysto laga gudo waa wax habboon ayay iyagu lahaayeen markaas saasay u kala qaybsanaayeen
dad badan ba Cabdiraxmaan waxay aad isu weydiinayaan maadaama xirbeegtu ay go-aanka gaadhay oo dambiyo lagu helay Trump ma la xidhi doonaa
kolleyba xukunku wuxuu dhici doonaa 11 July ee soo socota intii marka wareysigan aan imika aan bixinayo iyo intii u dhaxaysay waqtigii shalay la xukumay ee saxaafadda Mareykanka looyaradii qaadiyaashii hore iyo khubaradii ka hadlaysa oo dhan waxa ay malaynayaan in uun xukun noocuun xabsi ugu jiri doono oo laga yaabo inay 6 bilood ama 12 bilood ay noqoto balse aan u dhicin doorashada horteed laakiin haddii laga badiyo waxa ay noqonaysaa inuu marka abiil qaato abiilkaasi uu soo socdo oo sii socdo oo markaasi uun ugu dambeyntii wixii lagu xukumay ay wuxuun ka soo naasacdaadaan laakiin dhinac kasta markaan ka eegay ma u badno in madaxweyne hore dhacdo aan hore u dhicin ay dhacdo in xabsi la geeyo waayadan
waan gartay ugu dambeyntii saameyn intee la-eg ayay dembiyadan ay ku yeelan doontaa doorashada bisha November ee sanadkan la filayo inay ka dhacdo Mareykanka ee dhex mari doontaa Biden oo xilka haya iyo waliba Trump laftigiisa
horta marka hore dadka aanu cadeyno doorashadu waxay dhici doontaa 5 November ee sanadkan oo 6 bilood ay naga xigto dhinacii doorashooyinka isreebka ahaa xisbiga jamhuuriga Donald Trump baa ka soo baxay balse weli si rasmi ah xisbigiisa uguma dhawaaqay inuu yahay ninka uga qayb galaya inkastoo taasi aanay shaki ka taagnayn waxa xukunkiisu dhici doonaa oo maxkamadani ay wixii dembiga imika lagu qaaday ay xukunkiisa lagu ridi doonaa 11 bisha July ee soo socota 15-kana waxaa fadhiisanaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee isaga lagu magacaabay oo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin saameynta marka ay yeelanayso runtii waxay la taalaa dadka la yidhaahdo independent oo aan raacsanayn jamhuuriga iyo dimuqraadiga midkoodna sababta aan u leeyahay waxay tahay guud ahaan Ismaaciilow dadka Mareykanka codadkooda markii la qiyaasay waxay kala noqon karaan 40 dimuqraadiya iyo 40 boqolkiiba 40 iyaguna Republican ama jamhuuriya iyo 20 u dhaxeeyo iyagu dhinacna aan raacsanayn ee mar walba raaca meesha ay u arkaan inay iyaga la haboon tahay oo isbabedela marka waxaa la leeyahay saameynta dadka qaarkood ay ku doodayaan in dadkaasi xukunkan lagu riday ee Donald Trump ay dadkaasi ay soo jiidato oo ay u arkaan inuu dembi galay dabeedna ay isaga ka fogaadaan oo markaasi ay u hiiliyaan dhinaca Biden laakiin waa malaha dadka qaar unay leeyihiin iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaarkood ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga ay weliba dadka u badan ay leeyihiin ay ku doodayaan dembigaasi imika lagu qaaday iyo waxaa maxkamadda ka soo baxday hilimaad gaar ah ayay u tahay Trump oo magacii sumcaddiisa kor u sii qaadaysa oo dad badan oo aan awal u soo jeedin baaba u codeyn doona laakiin arki doona waxay ay ku dhamaato
aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan
adamada Ismaaciil
kaasina wuxuu dhegeystayaal ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow oo u rimay Ismaaciil Xuseen Farjar habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la idin leeyahay haatana waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa muqdisho nooga soo diray guryaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti wagan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda V O A toddobaadkeena barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa golaha saxaafadda qaran ee meel marsiisa xukuumadda ra-iisul wasaare 5 Cabdi Barre iyo doodaha xilligan hareeyay guddigeen oo ka kooban 9 xubnood ayay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kadib markay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta soomaaliya وخيانة دبي جوكتا خارك سخافة دقارنة دودي سيسو سوطي إنك بدشان يطبن كيسان الاسودة في هدبا وخا عارن كيسي خوغنو ديدان سخافة دمالخ بنان الصومالي بدنكيد وخيانة كان موجين ولا عيقو الشاقي إني فرمروك ستي وسارة دور فافينة الصومالية هنانك اللوماري يمك عابيسة كوديكا كوما سقالك خبنوك سقالك خبنوك يكاك الإيمان سيدح جهوغو كلاه سيدح خبنوك إيمان وربهين تمالخ بنان الصومالية سيدح خبنوك سوما قعابي سيدولد يسيدح خبنوك كإيمان برشادة هيدك سيدها وينك قرينة يقودك حقوق لادنها وان دسمين تخلقان يوسف حسن واحا اللي رأى صحافة ديت اياه قابا مهيمين يهيد سمين تشري صحافة ديت او صحافة دا صومالي كالهجا
ادي اد اي مهيم وتهي ان لسميه قلو صحافة ديت او مدح بنان سبب تيتهي هدان لسميني صحافة دو فوضي نقني qofka saxiifnimo iska sheegana hay'ad kasto warbaahineed waxay rabtay ku dhaqmeen marka in xeer iyo anshax iyo maamul loo sameeyo oo haga oo xeerkaas ku haga aad iyo aad ay muhiim u tahay baahi weyn ayaana loo qabaa laakiin waa in la mariyo xeerkaas hay'adaha ku shaqale ee dawladda sida baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee dabadeedna golaha wasiiradu ansixiyaan kadibna madaxweynuhu uu ansixiyo markaas kadibna waa in guddi golihii saxaafada sidaas lagu soo doorto wada kasto la maray xeerkay ku cadahay
Abdul Qadir Farax Dulyan oo kamid wariyasha muddo dheer ka soo shaqeeyay saxaafada Soomaaliya kana mid saraakiisha u dooday saxaafada ayaa sheegay in tilabada gabi ahaan bay tahay mid ka hor imaanaysa madaxbanaanida saxaafada hanaanka loo maray ka beddiiday yihiin waxay tahay doodda weyn ee qabtaan dhisida golaha saxaafada qaranka golaha wasiirada meel mariya
Abdul Qadir ma san tahay runtii dood aad u weyn aan ka qabnaa doodaanayna ma hadood hadda bilaabatay waddo soo socotay ilaa 13 years ugu dambeeyay waxaan xasuusnaa hadan dib ku celiyo gola badqabka saxafiyiinta la yiraahdo in isla wasaaradu ay dhistay 2015 golahaas waxa la isku dayay in la in ururada saxafada laga qayb geliyo in maaragtay UNESCO xataa waa la geeyay in la mariyo waxaas oo dhan waa socon waa golahaas ururada saxafadu iska diideen wasaaradana wadata waliba waa wada ninka saaxiibkay oo cadaala gacanta ku hayay haddana maaragtay xeerkii saxafada oo muddo isaguna rafanayay oo aan anagu ka daba rafanaynay oo ilaa hadda qabyaca oo aanan ogoleyn qodobada aan ku diidanahay xeerka
laakiin waa la sii xamid qoyna sii
xasaa xalka wali wad ku dhaganahay oo xal wali miis ku saaran yahay doobo badan qodobo badan oo waxa ku jira aan qaanun ahayn qodobo badan oo saxaafada maartay xurriyadooda iyo xurriyadda qowlkii aan ka mid ahayn qodobo badan oo waxa la galiyay aan cidna laga tashan bataatan ba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraan hadis marka aan saddex xubnood kama hadlaayo hanna la sii kama hadlaayo waan rabnaa ma ka hadlaa golaha la soo waafajiyo sharci golaha yimaada banaanka golo waxa noqdo golo madax bannaan oo saxaafada iyo bulshada u dhaxeeya dawladda iyo bulshada u dhaxeeya golo xukuumadi magacaawday ama wasaaradi magacaawday marna ma soconayo golahaana sidoo kale to golahaan wuxuu u baahnaa in dadka laga tashado in la ballaariyo mid kale to waxa wax la yaab la ah qamiste 14 may markii la meel marinayay golahaan sharci uma laha xataa xukuumadda golaha in la mariyo sideedaba xeerka saxaafada laftirkiisa ama dastuurka qodobkiisa qodobadiisa qaar 41-19 waxaa ku qoran in golayaasha madaxa banaan marka la dhisaayo noqdaan golo baarlamaaniya in baarlamaanka la geeyo baarlamaanka meel mariyo xataa mararka qaar waxaa la sameeyaa xeerka sida golayaashan kale wadamada ay ka dhisan yihiin South Africa iyo Kenya iyo Switzerland meelaha golaha baarlamaanka laftirkooda xubinaha looga daraa si ay u kontaroolaan ulana socdaan waxaa la rabay in lagu marka hore la dhiso golaha xuquuqul insaanka Soomaaliya uma dhisna xuquuqul insaan waxa la yiraahdo uma dhisna golahan waa la kulaa ha xubinka imaanaysa waxba kama laha golahan marka waxaa wasaaraddu maqashay golaha la dhisa warbaahin iyagaa magacaabay iyagaa qorqoray
waqti laakiin dulyar shay toddoba saddex toddoba sano kadib ma inaan wax la sameyn qabtiin oo la sii taagnaa
maya maya golo in la sameeyo waa qabnaa golo maha golo ciqaabeed waa xadareemaysa maalinta kowaad hadda nimankan ismagacaabay oo ay wasaaraddu magacaabatay weliba cadaalad u magacaabay shirka jaraa'idka ugu horeeya waxay ku
yahay wasaaraddu siiray leedahay
wasiirka waa dareemkan wasiirka ixtiraam badan xushmad laanu hayno laakiin golaha ninka gacanta ku wataa oo magacyadana wataa qortay gacantiisa ku qortay oon ognahay hal sano ayay shaqaynayaan inta aan la aasaan waa ay wasaaraddu ku dhex shaqaynayaan waxa soo dhan way ogeen yaa laga dhumanayo koron korgeey waxa gudiga la galay ka weyn golahan waxa way golo madax banaan inuu noqdo golo dhaqaale ahaan xataa ka madax banaan golaha marka la dhisaayo waa in dhaqaalihiisu ay ka yimaadaan ururada saxaafadda contribution ay keenaan waa in hay'ad caalamiya wax looga raadiyo xataa canshuurta dalka waa laga siiyaa sida ururada caalamka hadda ka dhisan golayaashan kale taa laakiin golo dowladdu xukuumadis magacaabatay oo annagu saxaafadda madax bannaaneedna aanay waxba ka ogeyn waxna lagala tishan cid aqbali karta iyo cid xukumahay maalinta kowaad shirka jaraa'id qabtay hadda ku laabto qodobo ciqaabay soo saara waa in lasoo diiwaan geliya waa in maarata kaarar la qaataa waa in ciddii saxaafadda ka dacwoonaysa annaga loosoo dacwootaa yacni jaa ciqaab iyo handalaad iyo tahdiid ayo bal golahanana maaha waa golo wax fududaya waa golo bulshada iyo isku wada warbaahinta macnahaygu ma aha shakhsiyaadka ku jira ixtiraam badan aan u hayaa waa saaxiibaday waa tixgelinaya waa loo magacaabi karaa laakiin waxaan rabnaa inay sharciga soo maraan ma jirto waxaa la rabaa waxa marka in salmugii la dhigo annagu golaha ma diidana in la magacaabo golahu inuu shaqeeyo oo maanta warbaahintan qaybaha badan yeelatay oo ay kusoo korortay alaabtan digitaalka wixii rabo layska samaynayo xeerar iyo shuruuc qabto waa diyaar unah waana rabnaa laakiin waxa aan rabna ma aha ciqaab ma aha xarig ma aha ganaax ma aha lacag in laga sameeyo mashaariic qofku waa iska samaysata
ma u tagteen dowladdu ma la wadaagsan
dowdiin aanan la wadaagin iyo cid aanan la fadhiisan marka laga reebo ninka qortay inta kale waa la fadhiisan xataa wasiirka waa la hadal qaarkeen guddigeenna waxay la kulmeen madaxweynaha baarlamaanka golihiisa waa u gudbinay war golahan maxaa loola ordayaa waxaa loola ordayaa maxayin maanta dalku waa dhismayaa shuruucdiisu waa soo noolaanaysaa annaguna qayb baan ka nahay inaba ku ixtiraamo oo warbaahinta madaxa banaaneed laga talageliyo macnaha hadda aan kuu sheegayana anigu hadda ma qabo xog saaxiibaday waxaan arkahaya lahaa xubnihii saxaafadda madaxa banaan saddexdii xubnood taatanba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraana taadis marka anig saddex xubnood kama hadlaayo hana la sii kama hadlaayo waa rabnaa ma ka hadlaayo golaha lasoo waafajiyo sharciga kana meel cidla ugu
baabiisee rabta haddii la yidhaa ha la dhiso ha lagu soo celisho sideed u weysheenaysa seerti lala sameeyo
ko waxaan rabnaa in horta xeerka saxaafadda golahan qaabka loo dhisaayo way ku qoranta waxa aan diidnana qodobadaasa ka mid a in xeerka saxaafadda oo hadda weli miiska saaran madaxweynuhu waa saxeex laakiin madaxweynuhu waa nooga garaabay markii dambe waxaa lagu soo aadiyay xilli kambayn iyo doorasho iyo qalbax iyo lagu jiray oo madaxweynayaashu waa aragta ma fiiriyaan waa iska ilaafi laakiin markii dambe markaan la kulanna wuu noo garaabay wuxuuna noo sheegay in baarlamaanka marka hore la geeyo baarlamaankana waa kala hadal in wixii horta shuruucdii saxda ahay dib loogu laabto marnaba saxaafadda maxada banaan ma diidana golo in la dhiso ma diidana in maaragtay ragga hadda loo magacaabo in loo magacaabo xataa mar labaad ma diidana laakiin waxaan diidannahay golaha inaan talo ku yeelano taladuna waa noo muhiim.
yuusuf xasan isxaaq waa qabiil saxaafadeed oo muddo dheer kasoo shaqeeyay warbaahinta wuxuuna ka mid yahay dadka kasoo horjeeda hanaanka loo maray magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood isagoo xusay in awoodda ay faramarowsatay wasaaradda warfaafinta soomaaliya. waxaa la sameeyey waxay ahayd magacaabista sagaalka xubnood xeerkan hore usoo meelmara hore loo ansixiyey marka ma waxaad diidantihiin sagaalka xubnood mase waxaad diidantihiin xeerkii adinku aada ogeedeena la meelmariya maunsaxay hadda doodiin maxaa ku salaysantaha
annaga doodeenu waxay ku salaysan tahay in sharciga la ansixiyey sidoo ahaa loo fuliyo hadda boob iyo dhac iyo baalmar sharcigi ayaa dee xukuumaddu ku dhaqaaqday si toosa wasaaradda warfaafinta iyo golaha wasiiradu xeerkii la ansixiyey ee baarlamaanku soo gudbiyey ee madaxweynuhu ansixiyey way baalmareen. waxaa xeerka ku cad in sagaalka xubnood saddex ka mida golaha saxaafaddu yacni ururada saxaafaddu ay soo doortaan ayaga dhexdooda iska soo doortaan saddexna dowladdaasoo xulanaysa soo magacaabanaysa wasaaradda warfaafinta saddex kalena ururada bulshada rayidka weliba golaha ururka qareennada mid bay soo dirsanayaan ururka haweenkuna qof xuquuq ururka hay-adda xuquuqu insaankuna qof bay soo dirsanaysaa waa saddex iyo saddexda ururada saxafiyiinta iyo saddexda wasaaradda sidaas ayay tahay in lagu meel mariyo laguna magacaabo golaha saxaafadda laakiin sagaalkii xubnoodba wasaaradda warfaafinta golaha wasiirada u gudbisay تدبنا مدحينها اللوجود بي وين أنسحيان حضنا والهيرجليي شقذودي ويب الله بين كلها تاسنا معنيه ذو حوي ورباهين تحرتا مر الله مر كل الربع لقى قاضي كرا ليسي
سجاسر خب نظمي اسم كجرين وريال ليقان الصومالية ذا خرف ليا خاصنا وقري سين الله ما قاضي كرا ضد خرف الله وصخاف الله مركا صاحب ضد وصخاف ضد كميدة وكجرة سجاسر خب نظ مركا ما حال لا أنا قم مركا سين دودا كنسات
هذا ساس ضد وساس ما ضد وحيتها شرح جيسيد وقرنا لوفلي سبحانه الله ما قاضي وسعفيين حشمد له يقبرد إديدا مجرته رق يقبله خيار وايه وأنا قنا يعني ما هم ضده أي هلق قادة ضدك لهلقي أبدا حاشا له وين عداته وضدنا قمدة ولا لهنا وبهدي سحافة أن أقلناه لكن يا مقعاب دعوة كراس لحا وبابا وشرعي وافق سنين ايال وفريسي ومركا انقو حان لانها دودين واحدة لما شرعي سيدو اقرنا اهل الفري اروكا قرانا دو هصود دورتان حوينتي امتليسة حقوق اسانكو هصود درستدان هاوينكو هصود درستدان سحفيين تصدح دي حبنا دا صود درستو دولد تصدح دي هصود درستو ارين مهيما الربا انا كوح سوقل انا شرعي لو تقمي واحد دليل وهان كوشيغا هذا قليه واهير قليه ويهو ذا شقدي وسارد ورفافنتو ويبابا إيسا مركا قلهان وطاقن قلو هذا وحالي قليه وحي بحنا رخصدي مركا ورقد يبحيان ويدران ورخصدي بحيان قلهان وسارد يدرع وسارد يا بحنا وسارد ما بجرتب وزيرك يوزيرك حيالك ولا لنا صاحب بذن آد كنت أجعلنا هاي أدد وناكسرنا وحشمد لحقيقة وحان لنا كداي وأكتي محان وحسحما ودستحان الله ممارد إلهي نرغبق كداي ودكتاتر شيب ودد الله سيحاري حكومة عن هذه كبت بادو وأيض حرنما ذا إلى ذا هو إلى لنا تنكوشك تقارنتي ما يسنع إنا إلى لن دونت هذه هذا الحكومة ده رئيس الوزراء حمسة هي وبعوير هذا الشيء قبل سوقان نمن شعباء وديمقراطية إلى لنا وما شاء الله الله نبركته لكن هذا بعير كبد بعدنا كوا كحية قرطين مثينا يعني إنا يعني صحافة حرتة ليس كقول قادني أمضى دنت إذا كجرت دينت إذا قنك إذا دنت أمضى كجرت حرية صحافة إلى دفاع وضد عنا ووضع حرية لقول منها
ما لو لكن مدخوينها حكومة رئيس الوزراء خمسة خبشرين
أنا وباق جودة أودرني وليه مدخوينها حكون كوني مدخوينا أريدان كفيرس أنا صحيح كفيرس خطر تاسيل هذا هاي والوه مسكلي كجو على صحنا وحلاج جو غير ماله سيدان كوشة يا أرنتي واسعة تا شغل واسعة تا هذا أنا بحنا لنا هاي ود كلام اللي هنا نو الله ورأنك أذينك شرعية يا إلهي أم بنو ذي جيد عدي قلدا كذا يا لنا يا ودعون ذكى ودعون له هذا يجي واحد عيار هذا ريا ودعونا
وزير كوخجانك وسارد ورفافين تصومال يا عبد الرحمن شيخ يوسف العبدال أو وريس سيفية وهذا أي شاقين قد ديان يتبسوا وطيب لما يسيرك خارك السخافة وخون الشاقة عدالة إني أمرين لابيه وصح ماء الله مر لها صومال عبيس قد دي كبكة وسيقال كخبنات سيدة وشاقة فيه وهذا
أرحيم وما سنتهي عبد القادر أديب ديو لغيستياش شفية وهذا وانا إذن سلامي انت سكسكو دبعا وجدد خدم بيس احرنتان واحدة وجددي قدقان مركي وهربا لو شرعيه وشرعيه لوغو قري قدقان سيدوبته وقد قرن وكسوب بحي حركة ورباهنة صوماليات ومدحوين حسن شاق محمود لو صحيحي مدحوين محمد عبد الله فرماجنا مركة لمركة دبلو اغي وصحيحي مركة حركة سيسو نقن قرأ وشقه وجودين كلها اللوغ قارو وحا واجب أهل الدستور قرآن ورباهنتا oo laantiis wana suurtagal kirin marka xeerka ayaa waajibinay oo jeedada ugu weyn loo dhisana waa in baahidii xeerkan loo qabay si loo hirgeliyo hirgelintiisa la bilaabo gudigaar oo hay'ad hirgelin la dhiso
saxaafadda madax bannaan qaar kood oo VOA la hadlay 9.3 ku lehdeen laakiin 9kiiba waxa la wasaaradda faafintaad magacaawday sameeyday golii geeday iyadana meel ma soo marka 9 damaan maalinka magacaawdo iskana ma soo wad marsiiseen hanaankii lagu talagalay 3 saxaafadda 3 bulshada rayidka iyo 3 ku lehdeen adinka si u sameeyseen
su'aalaha ayaa fiican waaye horta gudigan sida uu ku dhismayo waxay ku qoran tahay xeerka qof kasta xeerka akhriyana uu garan karaa xeerku wuxuu jideynayaa gudigan in ay soo dhisto wasaaradda warfaafinta ay soo jeediso kadib marka ay la tashi la sameyso qaybaha ay ka imaanayaan oo sidaad sheegtay 3 ka imaanaysa warbaahinta gaarka ah iyo 3 ka imaanaysa bulshada rayidka ah oo ah haweenka iyo ururka maalka garyaqaanada iyo ururka xuquuqulisaanka ka imaanayo iyo 3 dowladda ka imaanayso marka ay wasaaraddu la tashida soo sameysa iyada ayaa golaha wasiirada geynaysa kadibna golaha wasiirada ayaa sidaas ku ansixinaya marka habraaci loogu talagalay oo sharciga ahaa ayaan marsiinay
ma la tashi waa sameynaysa mase iyaga soo magacaabanaya meesha jilqad
maya la tashi aan sameynayna wax layiraa soo magacaabis ma kuma qorna xeerka mana jideynaayo haddee dadka marka xil la magacaabayo dowladda magacowda sida xeerku u dhigaayo dowladda golaha wasiirada geysa oo maaragta hanaanka marisa marka sida xeerku u dhigaayo waa inaan la tashi la sameyno oo aan talooyinkooda dhageysano intii aan awoodi karnana waa sameyna marka cid soo magacaabayso oo aan dowladda ahayn ma jirto dowladda ayaa iyadoo dabcan institutionskaas kaleeto la tashi la sameynaysa ayay wasaaraddu soo jeedinaysa
waxaa muuqata isku meela sida doodu ay noo sheegeen saxafiyiinta saaxiibadii wasaaradda ku dhowaa la talyaal hore in aan la kala garan karinba guddiga 3 xubnood iyo 3 marka ma ku muuqataa walaa saxaafadu qabto
runtii horta wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda laakiin ilaa hadda cid horta si rasmi ah intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahanahay inala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto waa ka maqalnay in qayb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan diyaarna waxaan u nahay inaan dhageysano oo muxuu ahaa cabashadooda dabcan ficilka ayaa muhiima waxa guddigan uu qabanaya ayaa muhiima marka waxay walaaca ka qabaanaan kala fariisano ka dhigaysana diyaar aan u nahay arrinta ku saabsan isku milanka waxaan aaminsana waa kala saaran yihiin xubnuhu waana qoran yihiin 3 ka mida waa dad muxuu ahaa warbaahinta brivatka horta sidooda xubnaha intooda badan waa dad saxafiyiina marka laga reebo 2 qofood oo sharcigu uu sheegayo inay ka imaadaan meelo kaleeto xataa qofka haweenka ka yimid nasiib wanaag wuxuu noqday gabar saxafiyada kuwa dowladda ka yimid waa dad saxafiyiina oo saxaafadda sumcad weyn ku leh oo la yaqaano oo maaragtay hay-adaha ugu waaweyn oo warbaahinta kasoo shaqeeyey kuwa matalaya saxaafadda sida gaarkaa saxaafadda uga yimidna waa dad institutions kala duwan oo maaragtay qaarkoodna hadda ka shaqeeya qaarkoodna kasoo shaqeyn jiray oo sumcad weyn ku dhexle saxafiyiinta marka cidda u baahan inaan sidaas u fahamsiinana waa u fahamsiinaynaa waana rajaynayaa dad la wada yaqaano mas-uuliyaddana lagu aamini karo khibrad iyo waayo aragnimo iyo faham ku filanna shaqada u leh inay yihiin
gudi madax banaanidiisa inta ku kalsoontaha marka hore gudan gudi madax banaan oo shaqadiisa qabsan doona miya
si 100% kalsooni weynaan ku qabnaa xeerkayna ku qoran tahay meesha aan rabay cabduqaadirow in la fahmo oo dadweynuhu fahmaan oo saaxiibadii saxaafaddu fahmaan waxay tahay xeer ayaa qoran maray dhammaan habraaci sharci ee dalkan uu lahaa xeerkaasi waxa uu jideynayaa sida guddigan ay u shaqeynayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa aanay qaban karin iyo sida ay madax banaanidooda u ilaalinayaan marka dadka aan soo xirnay aqoontooda iyo kartidooda kalsooni aan ku qabnaa ficlan markay shaqada galaan oo la ogaado waxay ku xadgudbeen waxa xaq loo leeyahay in lagu qabsado iyaga lagtago dad aan la qabsan karan maahane xeerku waa qoran yahay af soomaali uu ku qoran yahay looyaraa jooga sharciyaqaanaa jooga haddii ama anagu aan xadgudubno ama iyagu ay xadgudbaan ama cid kaleeta ay xadgudubto waxa xaq loo leeyahay in la yidhaahdo waxaanad maaragta ku xadgudubteen marka kalsooni aan ku qabnaa inay shaqadaas qaban karaan waana codsanaynaa in la siiyo fursad lala shaqeeyo wixii mugdi iyo midmado u baahanna ama iyagaa u diyaara inay ciddii qabta ka jaahil bixiyaan ama annagaaba wasaarad ahaan u diyaara inaan maaragta dhagaysano insha allah
xeerka saxaafadda ayaa siinaya awood guddiga la magacaabay ka kooban 9 xubnood ee maray golaha wasiirada waxaana warbaahinta dowladda oo inta badan rajiimka talada fadhiya loogu khidmeeyay noqon doontaa warbaahin dadweyne ah public broadcasting service haddaba dowladda soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in awoodda gacantooda ka baxdo oo wasaaradda warfaafinta ay noqoto warbaahin dadweyne waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiir cabdiraxmaan al cadaala gudiga shaqadooda iyo doodaha waxa ka mid ah wasaaradda warfaafinta howlihii iyo ruqsadihii iyo maarta meesha ay ka baxdo in gudigu shaqeeyo gudigu awood u qaato deer muutin gudigu si lama saxaafada inay maamulaan oo wasaaradda la maamulo
boqolkiiba boqol aan diyaar u nahay waa aragnay dad badan oo leh wasaaradda shaqadeedii abaabays laakiin annagaa u diyaara dalkaani waa socda socdaal buu ku jiraa institutions ayaa la dhisayaa ku salaysan dowladnimada casriga dowladnimada casriga ee aan maanta haysanahay waxay jidaynaysaa in aan si adduunyadu fahmi karta aan u dhaqanno adduunyada wasaaradana waa jiraan guddiyadan oo kaleetana waa jiraan kala madax banaanida idin waxbay ka wada shaqeeyaan guddigaani wuxuu xaq u leeyahay oo loo sameeyaba ay tahay in la ilaaliyo madaxbanaanida saxaafadda in xuquuqda saxaafadda la ilaaliyo in go-aanada qaarkood mas-uuliyadaha ee saxaafadda la xiriira aanay wasiir iska gaarin ama aanay wasaaradu iska gaarine meel annaga naga shisheysa ay soo maraan marka shaqooyinka ay qabanayaan olredi hadda qaar badan oo ka mida waa ku wareejinay shaqooyinkoodii oo maaragtay xeerku u jidaynayay xeerkiina waa haystaan iyaga ayaana maadaama habraaci sharciyo ay lahaayeen ay dhammaysteen muxuu ahaa shaqadaas qabsan doona annaguna boqolkiiba boqol aan dhahu gaasa
marka adduunyada casriga ah ee wasaaradda warfaafintu kasii dhammaanayso in wasaaradda warfaafinta guddi maamulo oo committee loo magacaabo oo guddi maamulo taas adeer u tihiin
waaba meeshaan u socono meeshaan u soconaa waa meeshaas annagu xeerku wuxuu jidaynayaa laba hay-adood oo muhiimaha u dhisaya oo ah labada shaqo ugu waaweyna wasaaradda warfaafinta ay u taagan tahay mid waa maamulka iyo nidaaminta warbaahinta madaxa banaan oo waddankan u warbaahin madaxa banaan oo xoog leeyahay waxaan u samay guddigaana loogu talagalay inuu shaqada wasaaraddu haya qabato xooggeeda uu qabto waana sababtan guddiga u dhisnay waxaana diyaar unahay inay la wareegaan shaqada labaad oo wasaaraddan ay qabatahay waa maamulka warbaahinta dowladda iyadana xeerkan wuxuu jideynayaa in dalku uu yeesho warbaahin waxa loo yaqaano public broadcasting service ama adeeg warbaahin dowlad yacni dadweyne inay noqoto meesha hadda ay warbaahin dowladeed ka tahay iyadana waa shaqada aan rabno inaan ku xijinno oo aan u guurno marka waxaan rabnaa in
maamulkaguddigaaqabanaysgudikalaqabana
guddigan ayaa dabcan qaybo ku leh laakiin waxaa dhismaya board baa dhismaya agaasiniyaala dhismaya dabcan activa loo baahanayaa sharci oo ka ratimaya jira xeerka uu jidaynayo oo la yidhaahdo sharciga muxuu ahaa public broadcasting service-ka kaasoo qeexi doona sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa waddanka waa ogta axsaab baan u soconaa axsaabtu waa inay qayb ku yeeshaan oo muxuu ahaa ay maamulka warbaahinta xaq u yeeshaan wax uga yeeshaan marka waxaan rabnaa in warbaahinta dowladdu hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysaahina ay u guurto public broadcasting service warbaahin dadweyne ay u guurto shaqada maamulka muxuu ahaa warbaahinta gaarka ah oo hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysana inay guddiga ku wareegto in marka shaqada wasaaraddu ay ama kusoo koobmato shaqooyin kooban oo aan regulationska iyo wax la xiriira amaba marka ugu dambeeya dalkeenu uu ka maarmo inuu wasaaraddu warfaafin yeesho meeshaan u soconaa marka waa xoriyadulqowlka inaan hagaajino waa dimuqrasiga haddaan rabno inaan ka shaqeyno inaan sida adduunyada dimuqraadiga ee casriga ah u dhaqanto inaan u dhaqano marka meeshaan u soconaa waa meeshaas diyaar aanan una
su-aashii ugu dambeyso doodda saaxiibadu qabeen qaarkeed waxay ahayd in xurituulqowlkii iyo madaxbanaanida shaki gelinayaan iyadoo weliba wasiir cadaaley daa-uudna aada saxaafadda ka timaadeen marka ma isleedahay gacmihii inaad ku dhibaatooyn doontaan saxaafaddii muddo dheer kasoo shaqeynaysay walaaqa muxuu muuqda
runta cabdiqaadir oo horta si maaragtay soomaalinimo leh oo saxafinimo leh oo mas-uuliyad leh waxaan rabaa halkaa inaan dadka soomaaliyeed adiga badan kaga sheego horta haddaan rabno inaan wax caburino oo aan wax halayno annagaa haysa lahayn xukunkeena horta ma baahinay cidna qasbiisa oo qori nagu hayso oo nagu dadejinaysana ma jirto taladii maanta anigu aan ka gaari karay idaacad shaki ma siisaa mise waa u diidaa kama gaari karo weriye ma lasoo xiraa oo waxa uu galay ma dembiyaa mise dembi maaha aniguna go-aan kama gaari karo booliskuna kama gaari karo nabas ugu dara kama gaari karto waxaan gacanta u gelinay waa saxafiyiin soomaaliyeed oo xirfadlayaal ah iyo aqoon-yahano soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay intaan anigu keliga go-aan gaarana in ayaga go-aan gaaraan marka annaga horta waxaan filanaynay in nal ku bogaadiyo waxaan filanaynay in runtii saxafiyiintu ay dareemaan arrintan in badan in way dareensan yihiin inay ayaga maslaxadooda ku jirto maxay tahay waxa aan rabno inay guddigaani qaadaan guddigan waxaan rabnaa maalinta la sameeyey ka horna sharci darra ahdo maynan ogolayn haddana ma ogolin waana qeexno waa sheegnay qof saxafiya inaan waddada laga qabsan waxaan rabnaa inaan oo ciddii dacwo saxafi u qabtaa inay iyaga aado oo u dacwoodo wixi aan dabcan ahayn crime aan ahayn sidaasoo kaleeto go-aanada la xiriira idaacad miyaa la xirayaa ma la furayaa ruqsad ma mudan tahay ma mudna waxay sheef maxadgudubaa ma aha cid aniga iyo saxafiga aniga dowladda mataliyo laga yaaba inaan u caadifadaysan oon u xamaasadaysanahay siyaasad iyo ninka wariyaha ah oo laga yaabo inuu tarax kigi karo bini aadam yahay meel noo dhexaysaa inay jirto waay marka guddiga maanta aan samayno waxa waaya taladii annaga gacanteenna ku jirtay inaan gacanteenna ka saarnay oo dad dhexdaas jooga aan u geynay marka ayaga aan ku kalsoonaano wax kastaa boqolkiiba boqol kuma bilowdaan waa institution dhismaya waa wax jiilasha ay kala dhaxli doonaan ayadaasna aan dhiri gelinno wixii mugdi iyo madmadow ku jirana waxaan diyaar u nahay inaan si maaragtay Soomaalinimo ah oo maaragta Muslimnimo ah oo turisle aan saaxiibadan u dhageysano insha Allah
warbaahinta dawladdan inay noqoto warbaahin dadweyne oo gacanta dawladda ka baxdo oo u diyaar garoobaysa
halkaas aan soconaa xeerka ayaa la jideynaya xeerka waxa uu jideynayaa in dalkaani uu yeesho public broadcasting service dawladdu haday u baahato wax iyada gaar ah waa sameysan kartaa laakiin warbaahin maslaxada qaranka matasha oo canshuurta muwaadiniinta Soomaaliyeed ku socota oo taladeeda iyo go'aan gaarisadeeda ay dadka Soomaaliyeed wax ku leeyihiin oo xisbiyada samaysmi doona ay wax ku leeyihiin meeshaan socona meeshaas waay waxaasoo dhan marka ma samayn karno haddii aanan xeerka saxaafadda hirgelin xeerka saxaafadda inaan hirgelinana albaabkii laga galayo waa dhismaha golaha saxaafadda golahan hadda maadaama aan dhisno naga dhamaaday shaqada labaad oo noo taala waa inaan u hawlgalno sidii warbaahinta dowladda aan public broadcasting service uga dhigi lahayn axsaabta iyo muxuu ahaa samaysmi doona ee hadda dastuurku uu jiray xuquuq siman ay ugu lahaan lahaayeen
ina muhiim ah ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan ku deegaan oo ka kooban 9 xubnood loo maray laba wado wadada koowaad ayaa ahayd in xukuumaddu ilaalinayso 9 xubnood ku qosneed xeerka saxaafadda qaran ee madaxweynaha Soomaaliya xalku ku duugay dhabaha labaadna waxaa VOA oo heshay xog ah in lagu saleeyo hanaanka wadqabsiga Soomaaliya oo aan indhaha laga qabsan sida ay la muhiim ay sheegeen guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa naga inta barnaamijka waxaa soo soo duwaya aniga saaxiibkiina Abdulqaadir Maxamed Abdulle wuxuu idin kaga imaanayaa Muqdisho inta aan ku midoona doona barnaamijka la mid ah nabadgelyo
maxamed Abdulqaadir Maxamed Abdulle halkaad wiil naga la socotaan waa Washington markana aan wada dhigisano heestan
Thank you. عجسي موقتهاي عشقاً وحديري يقرب لمودي يانتي دينوياي دارارارا عجسي موقتهاي عشقاً وحديري يقرب لمودي يانتي دينوياي شاعي
نفتهمي عن كسارة نكولنا عيا نفتهم كولنا عيا وها هستاسي أي هيد عدتكي كس حاجة عدن يسعد مرحيد روح نقد بيسيد عدن عاوي تندى تر مركلكم تنو أنا قاعد فهم حسن قربي دندرو يندله نبتكليه